ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі припинення українського громадянства політика Михаїла Саакашвілі. Колишній одеський губернатор здаватися не збирається.
Я прийняв українське громадянство, щоб боротися за реформи, боротися за успішне майбутнє України. Для мене громадянство – не порожній звук.
І в Україні обговорюють плани відновлення Дніпра як потужної транспортної водної артерії.
Річковий шлях із Гданська до Херсона має збільшити товарообіг між Білоруссю, Польщею та Україною, а також відкрити торгові ворота до Європейського Союзу, стверджують розробники проєкту «Є-40».
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
Михаїл Саакашвілі планує оскаржувати у суді припинення його українського громадянства. Про це розповів Радіо Свобода адвокат політика Павло Богомазов.
Плануємо подавати адміністративний позов до адміністративного суду. На даний час ми ще збираємо документи від державних органів. Коли буде розглядатися, відверто сказати вам не можу. Можливо, на наступному тижні, можливо, трошки більше.
Зазначив адвокат Саакашвілі. Сьогодні на Майдані почався мітинг проти припинення українського громадянства для Михаїла Саакашвілі, у якому брало участь кілька сотень людей. І більше про цю ситуацію слухайте далі у «Свободі сьогодні». У Києві пройшла хресна хода Української православної церкви Московського патріархату до річниці хрещення Київської Руси України, у якій взяли участь, за даними поліції, 15 тисяч вірян і представників духовенства. Учасники хресної ходи прийшли до Києво-Печерської лаври. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у колоні йшов серед інших предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій, якого супроводжували кілька депутатів від опозиційного блоку. Представників інших політичних сил у колоні він не бачив. І більше про це також далі у програмі «Свобода сьогодні». Президент Росії Володимир Путін підписав угоду із сирійською владою, яка дозволяє Москві базуватися на авіабазі у Сирії упродовж 49 років з можливістю автоматичного продовження на 25-річний період. Раніше у липні цю угоду схвалили обидві палати російського парламенту. В оригінальній угоді, підписаній у Дамаску у січні, не було дати, упродовж якої Москва може використовувати авіабазу Хмеймім біля сирійського портового міста Латакія. З 2015 року Росія використовує цю базу для авіаударів проти опонентів сирійського президента Башара Аль-Асада. Іран оголосив про успішне випробування космічної ракети-носія. За повідомленням іранських державних ЗМІ, ракета «Симорг» здатна вивести на орбіту супутник вагою у 250 кілограмів. 22 липня Іран повідомив про відкриття нового центру зі створення ракет «Саяд-3», здатних вражати літаки, дрони, крилаті ракети і вертольоти. У липні США запровадили нові економічні санкції щодо Ірану у відповідь на його випробування балістичних ракет. Вашингтон звинувачує Тегеран у порушенні резолюції ООН про заборону на розробку зброї, здатної нести ядерні боєзаряди. Іран заперечує наявність у нього таких ракет.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук. Більше новин radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В Україні активно обговорюють припинення українського громадянства Михаїла Саакашвілі. Опозиційні українські депутати називають це політичною розправою і побоюються екстрадиції Саакашвілі до Грузії. Провладні ж парламентарі вважають, що припинення громадянства є законним. Як повідомляє з Києва Євген Солонина, повернути Саакашвілі українське громадянство та припинити тиск на політичних опонентів вимагали учасники протесту в центрі столиці, а також низка опозиційних політиків, які очолили цей протест.
Сотні тисяч нас повинно тут зібратися, щоб вони почули, щоб нікому.
Проти припинення українського громадянства Міхеїла Саакашвілі вийшли на протест у Києві близько 400 осіб. Вони розпочали на Майдані Незалежності, після чого частина протестувальників пішла до адміністрації президента. Учасники прийшли без партійних прапорів, мали з собою тільки державні сині-жовті. Деякі учасники пікету припускають, що далі ймовірне припинення українського громадянства інших опозиційних політиків. Таку думку на мітингу висловив, зокрема, позафракційний депутат Юрій Дерев'янко, який разом із Саакашвілі є співзасновником Руху нових сил. Дерев'янко закликав українців виступити не лише на підтримку Саакашвілі як такого, а й на захист своїх громадянських прав, які, на думку політика, порушує президент України Петро Порошенко.
Це є агонія режиму Порошенка. Ми сьогодні всі вийшли на площу, щоб сказати, ні замаху на наші права і свободи, це закріплено Конституцією, і жодна людина в цій країні не має права забирати громадянство України, українця, який ніяких злочинів не скоював.
Сам Саакашвілі, який напередодні поїхав до Сполучених Штатів, записав відеозвернення, в якому заявив, що припинення його громадянства – особисте рішення українського глави держави, який, на думку екс-президента Грузії, хоче змусити його отримувати статус біженця.
У мене лише одне єдине громадянство – українське. Їм не вдасться мене його позбавити. Це однозначне і прямий сигнал українському суспільству, більше ніяких ігор демократію не буде. Порошенко їздив в Грузію нещодавно не налагоджувати якісь там зв'язки, а для чергового договорнику двох олігархічних режимів.
Адвокат Міхеїла Саакашвілі Михайло Богомазов зі свого боку наголошує, що в Генпрокуратурі він та кілька опозиційних депутатів отримали інформацію про те, що проти Саакашвілі не порушено жодних кримінальних справ в Україні, а також не було надано згоди на ті чи інші слідчі дії з колишнім президентом Грузії за запитами грузинської сторони. Між тим, сам Порошенко ніяк не прокоментував події довкола екс-президента Грузії. Міхеїл Саакашвілі втратив громадянство у дуже незручний для українського політика час, оскільки друга половина літа є політичним тищам, констатує політтехнолог Олексій Голобуцький. Попри це, на його думку, колишній президент Грузії активно привертатиме увагу до себе, оскаржуватиме втрату громадянства у судах і створюватиме в Україні нові політичні союзи.
Трохи воно обмежує можливості, але все одно його це не зупинить, судячи по заявах. Зараз, скажімо так, пішов певний політичний союз Наливайченка.
Якщо Саакашвілі захоче себе захистити, він може подати у Сполучених Штатах заяву для отримання політичного притулку, припустив в інтерв'ю Радіо Свобода заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності позафракційний Віталій Купрій. На його думку, долю Міхеїла Саакашвілі вирішували на найвищому рівні під час останнього візиту Петра Порошенка до Грузії.
Я особисто відстежував візит пана Порошенка до Грузії. Я був в Тбілісі, коли він починав свій візит. І зараз я навіть заходжу з Батумі. І я знаю, що за результатом зустрічі з Дмитром Іванишвілі в Батумі відбулися ці домовленості. Це не є випадковим, це є політична така гра, розмін. Дуже некрасиво виглядає, тому що сам пан Порошенко запрошував Міхеїла Саакашвілі приїздити в Україну там і займатися реформами, давали йому громадянство свого часу.
Політичною розправою над опонентом вже назвали прецедент з припиненням громадянства українські опозиційні політики. Щодо президентського рішення відносно Саакашвілі немає єдності навіть у фракції блоку Петра Порошенка. Так, депутат від БПП Світлана Заліщук засудила припинення українського громадянства для екс-президента Грузії. «Мені прикро, що президент Порошенко веде країну цією дорогою», написала Світлана Заліщук у соцмережах. Між тим, депутат від БПП Володимир Ар'єв пропонує залишити за дужками політичні мотиви припинення громадянства і подивитися на той факт, чи Саакашвілі правдиво заповнив документи для отримання українського паспорта. Повідомлення про припинення громадянства Саакашвілі з'явилося 26 липня. Причиною стало те, що при поданні заяви на отримання громадянства України Саакашвілі не вказав наявність кримінальних проваджень проти нього у Грузії, де він раніше був президентом. Українське громадянство Саакашвілі набув у травні 2015 року відповідним наказом Петра Порошенка. Після цього його призначили головою Одеської облдержадміністрації. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих, що вони думають про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі.
Я вважаю, що діяльність чи запрошення Саакашвілі на роботу в Україну – це є взагалі помилкою, тому що насправді Саакашвілі запам'ятався тим, що більше було скандалів, ніж реальних дій.
Я знаю, що в Одесі він дуже багато зробив, реформи, построїв дитячі площадки, провів трасу здоров'я, відкрив будки для молодожених, де вони можуть срочно зарегіструвати свій брак. Но я вважаю, що у нас теж є якісь таланти, які можуть лобірувати інтереси України, і це будуть українців.
Це людина, яка зробила своє життя. Ми чули про американську мрію. Він пройшов свій шлях.
Нами должны править только украинские правители, потому что кроме как украинца, никто украинца больше не поймет. Его жизнь тяжелая. Ну что, грузины, они всегда хорошо жили.
Очень плохо к нему относятся. Я часто бываю в Грузии и общаюсь там, в общем-то, с людьми, ну, среднего класса, малого бизнеса, среднего бизнеса. У них, у Саакашвили, мысли отрицательные.
Я не думаю, что он что-то сделал хорошего, потому что громадяни другої країни, вони тільки для своєї країни роблять. А в нашій країні мають наші люди працювати.
Опитування перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». Через Прип'ять по Дніпру про відновлення річкового судноплавства таким маршрутом домовилися минулого тижня президенти України та Білорусі. Петро Порошенко зазначив тоді, що чекає пропозиції від уряду, але програма вже була розроблена 2 роки тому за кошти Європейського Союзу. Вона передбачала з'єднання Балтійського та Чорного морів через Польщу, Білорусь, Україну. Що наразі заважає втілити цю ініціативу та наскільки вона може бути вигідною для України? Ольга Комарова досліджувала тему.
Річковий шлях із Гданська до Херсона має збільшити товарообіг між Білоруссю, Польщею та Україною, а також відкрити торгові ворота до Європейського Союзу, стверджують розробники проєкту Є-40. Працювали над ним спеціалісти у галузі водних ресурсів з 3 країн за кошти Євросоюзу. Представник української сторони в проєкті, заступник начальника Волинського обласного управління водних ресурсів Олександр Сергушко, розповідає в коментарі Радіо Свобода, що після завершення проєкту передали його в Міністерство інфраструктури, яке контролює подальше його втілення. Він зазначає, що з українського боку потребувались мінімальні вкладення, на відміну від інших 2 країн. І саме Польща гальмує втілення ініціативи, розповідає Сергушко.
Вони не хочуть використовувати існуючі водотоки в рамках цього водного шляху. Вони сказали чітко, їм треба рити новий канал, окрему водну магістраль, а річки, хай вони собі течуть, це природа, їх не надо трогати.
Цей шлях вже працював за радянських часів, але судоплавні шляхи Польщі та Білорусі обміліли. Собівартість перевезень річковим транспортом є найнижчою за світовою практикою, якщо порівнювати з іншими видами транспорту, розповідає експерт-аналітик Центру транспортних стратегій Андрій Ісаєв.
Інше питання, що в нас зараз вийшло так, що залізничні тарифи нижчі, ніж річкове перевезення. Але це специфіка України.
Проект з Білорусі раніше перевозили річкою мінеральні добрива до порту в Миколаєві, каже колишній міністр транспорту України Йосип Вінський. Тож можливе відновлення цієї співпраці. Але цього вантажового обігу занадто мало, аби вкладати великі кошти у відновлення шляху, вважає екс-міністр.
Цей маршрут набагато краще обслуговувати сьогодні залізничним транспортом, який на сьогодні недогружений на свободні можливості на залізниці в тому напрямку, на спав-транзит в цьому напрямку. Навіщо вкладувати гроші, якщо вже готова побудована інфраструктура є?
Дніпро є судоплавною рікою, по якій можливе пересування великогабаритних суден класу «Ріка-море». А от Прип'ять не пропустить такі габарити і бажане дно поглиблення там не зроблять через обмеження поглиблення з білоруського боку, пояснює директор департаменту Мінінфраструктури Олександр Басюк. Втім, роботи з відновлення глибин достатні для судноплавства, там можуть провести досить швидко, зазначає він.
Когда там белорусская сторона настаивает, чтобы мы там какие-то сроки закончили это, то мы говорим: дайте, пожалуйста, нам тоже видение свое по грузам, да, которые вы будете перемещать, чтобы мы понимали. Вот и в то же время, пожалуйста, сообщите свои графики работы сбалансированные.
За останній рік в переговорному процесі із білорусами просунулись, але якихось конкретних рішень не напрацювали, каже посадовець. Щодо критики на рахунок невигідності річкових перевезень в порівнянні з залізничними, каже, що мова йде не про конкуренцію видів транспорту, а про найбільш оптимальну логістичну структуру. Тобто можна програти у часі, але виграти в обсягах. Україна зацікавлена у завантаженні власних портів, створенні додаткових робочих місць, пояснюють в Мінінфраструктури. Якщо брати річкові перевезення 90-х років, то зараз їхній обсяг дорівнює лише 10% від тодішнього. За словами Олександра, Олександра Басюка. З політичної точки зору одні експерти кажуть про те, що цей шлях – гарна нагода потрапити на ринки Євросоюзу, зокрема і для Білорусі, що начебто послабить контроль Росії над цією державою. З іншого боку, співпрацю в форматі Білорусь-Україна, зокрема екс-міністр транспорту Йосип Вінський, вважає несвоєчасною через повну залежність Білорусі від країни-агресора. В тому числі, вона входить в оборонний союз із Росією. Тож, на думку екс-міністра, співпраця буде лише тоді, коли Росія це схвалить, як і транзит вантажів через Україну. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Найбільший у світі літак «Мрія». Транспортні і пасажирські літаки різних модифікацій із написом «АН» на борту. Ці вироби авіабудівного концерну «Антонов» для багатьох стали символами України. А бренд «Антонов» широко відомий у світі. Тож повідомлення прес-служби Кабінету міністрів України про ліквідацію концерну «Антонов» викликало чималі дискусії. Що буде з «Антоновим»? Тему продовжує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Передача «Укроборонпром» трьох антонівських підприємств почалась ще весною 2015 року. Як повідомляють в «Укроборонпромі», на сьогодні держпідприємство «Антонов» вже у складі концерну, працює без використання російських комплектуючих та підписує нові авіаційні домовленості про співпрацю і нові проекти із західними партнерами.
Включення легендарного «Антонов» до складу державного концерну «Укроборонпром» консолідувало зусилля української промисловості в імпортозаміщенні та дозволило швидше змінити конструкторські документації літаків на безросійське виробництво. «Антонов» також став рушієм реформування концерну.
Повідомили журналістам в «Укроборонпромі». Так, цього року антонівці запускають виробництво нового транспортного літака для перевезення і десантування військовослужбовців та вантажу. Дослідний зразок літака виробники продемонстрували очільникам української держави та журналістам. На сьогодні понад 4 тисячі літаків «АН» різних модифікацій працюють у 78 країнах світу, наголошують у прес-службі концерну «Антонов» і додають. Державне підприємство «Антонов» продовжує працювати у штатному режимі. На ринку продукція підприємства, як і раніше, представлена під брендом «Антонов». Незалежні експерти припускають, що у складі «Укроборонпрому» в «Антонова» можуть виникнути типові для підприємств державної форми власності проблеми, такі як неефективне управління тощо. А це, як зазначає президент Асоціації виробників озброєння та військової техніки України Вадим Кодачигов, може призвести до появи корупційних схем, що знизить експортну привабливість антонівської продукції.
Корупція – це право чиновника з зарплатою в 10 тисяч ставить штамп, розрішає.
Корупція – це право чиновника із зарплатою 10 тисяч гривень надавати дозволи на роботу бізнесмена, котрий оперує 10 мільйонами гривень. І от такий чиновник приходить на завод, який не є його власністю, який належить абстрактному народові України і є визнаним брендом. І він цей чиновник, який часто і не займався ніколи бізнесом, заради задоволення власних потреб може просто зашкодити під підприємству. Чесно кажучи, мені невідомі приклади успішного управління подібних підприємств державними чиновниками.
Державного управління.
Зазначив експерт в інтерв'ю для Радіо Свобода. Також серед незалежних експертів побутує і така думка. Мовляв, в Антонові все залишиться по-старому, оскільки це підприємство було і фактично залишається у власності держави. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Сьогодні у Львові вшанували жертв найбільшої в історії авіашоу трагедії. 27 липня 2002 року під час авіашоу учбово-бойовий літак Су-27 впав на глядачів. 77 людей, з них 28 дітей, загинули. Близько 300 отримали поранення, з них 12 опинилися в інвалідних візках. Як повідомляє зі Львова Галина Терещук, сьогодні родичі загиблих зібралися у Скнилові і пом'янули їхню пам'ять.
Спершу люди помолились біля каплиці, потім перейшли до місця трагедії посеред литовища. Тут встановлено меморіальний комплекс «Сегмент пам'яті» 77 ангелів, де кожен поховав капсулу з землею з могили рідної людини.
Дочка, внучка, зять і зятя брат рідний. Тяжко прийшло.
ніякої уваги держава не виділяє.
Причина – безвідповідальність і все. Як так можна дозволити було робити такі шоу, скільки народу зганяти 15 років?
Розповів Володимир Онищак, який 15 років вчиться далі жити з горем від втрати дорогих йому людей. Як і Галина Притуляк, яка у 2012-му поховала 24-річного сина.
В нашій країні людина люба може загинути, щоб государство допомагало, не допомагає.
Рідні прийшли на місце загибелі своїх дітей, чоловіків, батьків, друзів з квітами, лампадками, їхніми портретами. У Ярини Павлович у 2002-му під уламками літака загинули її 48-річний тато Павло і 9-річний братик Руслан.
Спочатку, якби хтось сказав раніше, що ви таке переживаєте з мамою, ми б сказали, що ми не переживемо, ми помремо і жити далі не схочемо. І ми так от прокидалися, і так якось жили, і поступово вижили, можна сказати. Ну, якісь ми мали відразу відшкодування там в тисячах гривень, а потім був суд, і ми мали ще трошки відшкодування. А відносно того, що логіки в пропорції якихось відшкодування в тих, дотепер ніхто не розуміє.
Наталі, Олегу, Аллі, Галині, Тамарі, Мироне, Вячеславу, Микиті, Олександрі,
Андрію. 6 вересня 2002-го офіційною причиною трагедії назвали помилку пілотів, відхилення екіпажу від польотного завдання і помилку в пілотуванні Су-27. У 2005-му суд назвав 8 винних офіцерів, у тому числі і 2 пілотів, які отримали найбільшу міру покарання. Володимир Топонар – 14 років ув'язнення, вийшов через 11. Юрій Єгоров був позбавлений волі на 8 років, відсидів 2,5. А ось 4 генерали, які були причетні до проведення авіашоу, були виправдані судом. На сьогодні всі засуджені вже звільнені. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Німецький політик та член Європейського парламенту Ребекка Гармс в інтерв'ю для Радіо Свобода заявила про те, що Кремль має цілу стратегію проти Європейського Союзу та суверенітету сусідніх країн, а також порівняла проблеми України та Грузії. І розмова з Ребеккою Гармс почалася із запитання про те, що Росія проводить самовільно процес облаштування або так звану бодерізацію між Південною Осетією та Абхазією і рештою Грузії. Як Європі бачиться ця проблема? Ребекка Гармс.
I think the West had more or less forgotten that what was called the frozen conflicts.
Я думаю, що люди на Заході більш-менш вже забули, що таке заморожений конфлікт. Та лише після анексії Криму та окупації Донбасу та війни на Донбасі люди в Європейському Союзі, особливо у західних країнах, згадали, що є більше проблем, які стосуються майже всіх країн Східного партнерства. Я впевнена, що від початку окупації Криму ми всі повинні розуміти, що справа не в числі заморожених конфліктів, а в тому, що існує певна стратегія Кремля проти Європейського Союзу та суверенітету і суверенних рішень сусідніх країн.
Якщо порівнювати Україну та Грузію, то таке враження, що Україна нині перебуває в центрі уваги. Чи погоджуєтесь ви з цим?
It's not that much in the light of the media, but this is also because Ukraine is that big.
Дійсно, вона не настільки в центрі уваги засобів масової інформації, оскільки Україна – дуже велика сусідня держава, яка має багато очевидних проблем – війну, що наразі триває, окупацію, внутрішні політичні протиріччя, проблеми з корупцією. Все це проблеми, які з'являються в засобах масової інформації Європейського Союзу. Та бути в центрі уваги не завжди добре. Що стосується Грузії, то я думаю, що її проблеми не такі ж самі, як в Україні, та все одно – є проблеми. В Грузії є також низка позитивних змін, які треба більше висвітлювати, та на які Європі слід звертати більше уваги.
Be much more visible in the European public.
У вересні в Німеччині парламентські вибори. Які у вас очікування від них? Якою ви бачите роль Німеччини у майбутньому Європейському Союзі?
So German is the biggest and economically probably also the strongest country in the European Union.
Німеччина, мабуть, є найпотужнішою економікою в Європейському Союзі, а Меркель – однією із найсильніших лідерів ЄС. Вона, скоріш за все, отримає перемогу в наступних виборах. Як зелена, я дуже сподіваюся, що, не дивлячись на те, хто переможе у виборах, моя партія стане третьою стороною, та що ми зможемо вносити свій вклад в стратегію кліматичного розвитку та енергетичну стратегію. Щодо енергетичної безпеки, то я думаю, що моя партія є більш надійною щодо східного партнерства ЄС, ніж, скажімо, соціалісти або ліві партії.
Чільний німецький європарламентар Ребекка Гармс в інтерв'ю Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Понад 13 років мешканець Чернігова Тарас Марків пише ікони. 6 з них – він практикує в роботі східну візантійську традицію. Ця манера написання ікон вирізняється умовністю зображення. Тобто на дошці чи полотні має бути в першу чергу не зображення, а ідея. Тоді як, наприклад, західна традиція зображення святих більш реалістична. Відрізняються ікони різних стилів, також кольорами, світлом та тінню. Ніна Бахмат-Чернігова повідомляє.
Тарас Марків працює тільки з 4 кольорами – білим, жовтим, червоним та чорним. Вже з них майстер створює цілу палітру, яку потім використовує для написання ікон, говорить Тарас Марків.
Щоб зробити один колір, під нього треба поставити, відповідно, ще один. І воно все одне з одним взаємозв'язок такий має. Синій – то є чорний і білий. Щоб поставити його, треба під нього поставити і жовтий, і чорний, і білий.
У східній традиції, яку практикує Тарас, ікона ніби рухається до глядача. Такий ефект досягається за допомогою світла. Потрібно правильно шар за шаром наносити різні кольори, каже Тарас Марків.
Тут техніка йде, от йде темне, світле, світле, світле. Відповідно, так рухається також до глядача за допомогою світла. Наприклад, барокова ікона. Вона, наприклад, заклала червоне, дещо темніше, темніше, темніше. Рухається в другу сторону від глядача.
Більш темнішою порівняно із східною виглядає і так звана руська ікона в добу середньовіччя. Чому лики святих зображували тоді в похмурих темних тонах, є кілька пояснень. Одне з них – модна тенденція того часу. Інше – звичайно, на оліфа, яку наносили на ікону, пояснює Тарас Марків.
Коли почалася вже реставрація, це 18 століття вже десь приблизно, зняли оліфу, дивляться, а фарби там світлі. Звідки вони взялися, є один з варіантів, що вони потемніли через оліфу.
Тарас Марків у своїх роботах віддає перевагу більш світлим тонам. Власні напрацювання, як підготувати дошку під ікону, створити той чи інший колір, охоче роз'яснює своїм учням. Тарас разом із черницями греко-католицької церкви організував літню школу і іконопису в селищі Любич Чернігівської області. Люди з різних куточків України з'їхались, аби повчитись у майстра, розповідає учениця школи пенсіонерка Світлана Денисюк.
Я давно мріяла навчитися писати ікони, але мене завжди стримувало те, що я вважала найбільш гідні люди, які можуть взятися за цю таку серйозну роботу. Мені сказали, що я не права. Почнеш, і людина міняється.
За 10 днів ікону у східній візантійській традиції пишуть люди, які раніше навіть пензля в руках не тримали. В цій роботі головне – бажання. Все інше роз'яснить та покаже вчитель, говорить черниця греко-католицької церкви Єлена.
Він ставив великий аркуш паперу, кожну риску показував, наприклад, так ми зображаємо, так ми будуємо фігуру. От проводимо всі в нашому аркуші так і так.
В іконі, яку вчить малювати Тарас Марків, наголос робиться на взаємодії із глядачем. Хоча саме зображення є більш символічним, ніж реалістичним. Це теж одна з особливостей східної традиції, говорить Тарас Марків.
Ніколи в східній іконі не побачите, що хтось до вас був обернутий чи спиною, чи в профіль, чи так. Все рухається.
Батьківщиною ікони є Візантія, розповідає Тарас Марків. Це вже потім майстри з різних країн додавали в зображення святих деталі. деталі, які вважали потрібними. Роботи різних шкіл іконопису не схожі одна на одну. В кожної своя техніка написання, підбір кольорів, світла та тіні. Єдине, що об'єднує всі стилі, ікона повинна бути поза часом. Зображуючи людей та події 2000 років тому, вона має бути зрозумілою і сьогодні. Ніна Бахмач, Чернігів, Радіо Свобода.
Цим і завершується програма «Свобода сьогодні». Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Деталі» з Ольгою Комаровою.
Що відбувається за лаштунками музичних фестивалів та як запросити артистів, аби вони не отримали заборону на в'їзд від Служби безпеки? Про це поговоримо у програмі «Деталі» о 20:33.
Отже, слухайте програму «Деталі» одразу після нашої програми. Ну, а це була програма «Свобода сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом мені допомагала Юлія Сайко. На все добре і гарного вечора.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.org